Jumalan armoa ja rauhaa. Ja hyvää helluntaita. Mun sydämelle nousi tuossa joitakin päiviä sitten tämmönen aihe kuin kolme ihmistä. En kerro siitä vielä sen enempää, koska ensin me rukoillaan ja pyydetään sitä, että ennen kaikkea Jumala saisi avata sanansa ja puhua meille hänen sanansa ja pyhän henkensä kautta. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että saamme olla sinun kasvojesi edessä. Herra, me kiitämme siitä, että sinun armostasi me olemme rikkaiksi tulleet. Ja kiitos siitä, että Herra, tänäänkin sä haluat osoittaa sinun suuruuttasi, sitä, kuinka sinun sanasi, Herra, tekee sen tehtävän, mitä varten se on lähetetty. Kiitos Jeesus siitä, että saa rukoilla jokaiselle meille avoimia hengen korvia ottamaan vastaan sen, mitä sinä haluat tänään meille itse kullekin jakaa. Kiitos Jeesus siitä, että sinä teet meidät rikkaiksi. Ilman sinua meillä ei ole mitään. Ja kiitos siitä, että tänäänkin me saamme kiittää ja ylistää sinua siitä, että olet luvannut olla meidän kanssamme. Olet luvannut ohjata ja johdattaa, varjella ja auttaa kaikissa meidän elämämme tilanteissa. Ja kiitos Jeesus siitä, että Herra, tänäänkin ja tässä hetkessä me saamme jättää itsemme sinun hyvien ja hoitavien käsiesi varaa juuri sellaisena kuin me olemme, tietäen, että Herra, sinä teet työtäsi meissä ja saat aikaan kasvua. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat yhdessä olomme ja Herra, siunaa se sana, mitä olet sydämelleni laskenut. Sinun rakkaassa nimessäsi Jeesus. Amen. Mä luulen, että aika moni meistä muistaa kertomuksen Joosefista. Jos oot niin kuin minä, niin se on yksi lempikertomuksistasi. Se on nimittäin yksi lempikertomuksia Raamatussa, mitä Joosefin elämässä tapahtuu. Ja uskon, että aika monia meistä se on koskettanut. Koska Joosef on henkilönä sellainen, että uskoisin, että häneen meidän on aika helppo samaistua eri elämänvaiheissa. Tuo kertomus löytyy ensimmäisen Mooseksen kirjan luvuista 37-39-40, ja emme nyt kuitenkaan sitä lue kokonaisuudessaan, koska se veisi meiltä aika paljon aikaa. Mutta joka tapauksessa lyhyt kertaus. Joosef oli Jaakobin 11 lapsi. Ja oikeastaan mikä Joosefista teki merkittävän oli se, että Jaakob oli odottanut tuota lasta, koska tuon lapsen Joosefin hän sai Raakelin kanssa. Ja Raakel oli se henkilö, kenen vuoksi Jaakob joutui tai sai, miten päin nyt vaan ajatellaan, työskennellä 14 vuotta. Ensin 7 vuotta hän luuli, että hän saa Raakelin, mutta ei suinkaan, tulikin Lea. Ja sitten seuraavat 7 vuotta ja Laaban antoi Jaakobille myös Raakelin. Ja Joosef oli hieman erilainen. Ei pelkästään sen takia, että Jaakob itse ajatteli Joosefia erilaisena, vaan Joosef voisi sanoa näin, että jos sanoo tällä lailla niin kuin nätisti, niin itselle on tullut Joosefista sellainen kuva, että näissä nuoruuden vuosissa Joosefilla ehkä saattoi hieman, tiedättekö tämän ilmaisun, kihahtaa hattuun. Hän saattoi vähän ajatella itsestään eri tavalla kuin nuo 10 muuta siinä vaiheessa syntynyttä Jaakobin poikaa. Ja oikeastaan sille oli myös syynsä. Jaakob isänä asetti tietyllä lailla Joosefin toisenlaiseen asemaan kuin nämä 10 muuta. Ja tämä ensimmäinen Mooseksen kirjan luku 37, jakeet 4-8 paljastaa jotakin. Kun Joosefin veljet huomasivat, että heidän isänsä rakasti häntä enemmän kuin ketään muuta veljistä, he alkoivat vihata Joosefia, eivätkä voineet edes puhua hänelle ystävällisesti. Kerran Joosef näki unen ja kertoi sen veljilleen. Tämän vuoksi he vihasivat häntä yhä enemmän. Hän oli näet sanonut heille, kuulkaapa, millaista unta minä näin. Me olimme sitomassa lyhteitä pellolla ja yhtäkkiä minun lyhteeni nousi seisomaan ja teidän lyhteenne asettuivat minun lyhteeni ympärille ja kumartuivat maahan sen edessä. Silloin hänen veljensä vastasivat hänelle, sinustako tulisi meidän kuninkaamme, sinäkö muka hallitsisit meitä? Ja he vihasivat häntä entistäkin enemmän hänen uniensa ja puheidensa tähden. Jos ajattelet itsesi oman sisarusparvesi keskelle, jos ajattelen itseni kolmen sisarukseni keskelle ja siellä alkaisin puhumaan, että tiedättekö, te muuten tuutte kumartamaan minua. Niin mun veljeni ottaisi hyvin nopeasti niskalenkin, pistäisi minut selälleen maahan ja istuisi päälle. Ja sanoi, että katsotaan kuinka tässä hommassa oikein käy. Ja tuskin kaksi siskoa ainakaan hirveän mielellään kattoisivat tuommoista kukkoilevaa junioria. Mutta niin kuin todettu, Jaakob oli ehkä hivenen asettanut Joosefin erilaiseen asemaan, koska Jaakob kävikin Joosefin kanssa aivan erilaisen ikään kuin taipaleen kuin muiden poikien kanssa. Muut pojat lähti lammaspaimeneen. Mitä Joosef tekee? Joosef jää isän kanssa opiskelemaan. Ja totta kai, sille oli syynsä. Mä luulen, ja tietysti Raamattukin paljastaa, että Jaakob näki jotain enemmän ja pidemmälle. Mutta sehän ei käynyt näiden 10 veljen ikään kuin heidän ajatuksiinsa, että yksi saa laiskotella, heidän mielestään laiskotella kotona, kun he tekevät raskasta paimenen työtä säitten armoille ja niin edelleen. Tuli se päivä, kun Joosef lähtee isänsä pyynnöstä viemään veljilleen ruokaa ja tervehtimään heitä. Ja veljet ottaa vastaan. Ja jos joskus oot mennyt paikkaan, missä on hyvä vastaanotto, niin Joosefilla sitä ei ollut. Veljet ottaa hänet todella halveksien vastaan ja riisuvat häneltä hänen takkinsa, mikä hänelle oli tehty. Ja kaiken kukkuraksi Joosef vielä pudotetaan tämmöiseen vesisäiliöön, kaivoon. Ja voisi sanoa niin kuin mainoksissa sanotaan, eikä siinä vielä kaikki. Veljekset, 10 veljeä oli niin kateellisia ja niin kovasti kadehtivat Joosefia, että kun näkivät orjakaravaanin kulkevan ohi, päättävät, että myydään veli tuonne orjaksi. En tiedä, kuinka hyvin me voidaan käsittää, mitä Joosef joutui elämässään läpikäymään. Mä väitän, että ketään meistä ei ole myyty orjaksi. Ketään meistä ei ole pudotettu vesikaivoa. Toki tyhjää. Mutta me ei voida koskaan käsittää sitä, millainen nöyryytys se oli Joosefin elämää, kun tämä kaikki hänelle tapahtui. Ensinnäkin ero omasta perheestä. Jos olet koskaan joutunut olemaan syystä tai toisesta erossa omasta perheestäsi, tiedät, että se on aika lailla haastava tilanne. Vaikka ystäviä tulee, niin eikö ole niin, että suku ja perhe on kuitenkin perhe. vaikka sanotaankin, että suku on pahin. Myönnetään. Toiseksi Joosef vietiin hänelle tuntemattomaan maahan, siis vieraaseen maahan. Ja Raamattu ei ainakaan kerro, että siellä olisi ollut ketään, joka olisi ollut Joosefille entuudestaan tuttu. Hänelle ei ollut siis, meidän sanoen, hänelle ei ollut minkäänlaista turvaverkkoa siellä Egyptin maassa. Mutta mielenkiintoinen tosiasia on se, että vaikka Joosef oli yksin vieraassa maassa, mitä hän toimi? Sillä hän osoitti, että hän on valmis tekemään asioita. Ja kun hän teki ja toimi asiat niin hyvin kuin ikinä osasi, häntä arvostettiin. Ja sen johdosta hän sai yhä enemmän ja enemmän vastuuta ja valtuuksia. Jossain vaiheessa tuli jälleen tilanne, kun Joosef nöyryytettiin uudelleen ja hänet lavastettiin syylliseksi sellaiseen, mitä hän ei ollut tehnyt. Ja ajattele, joidenkin mukaan 13 vuotta Joosef oli vankilassa syyttömänä. On sellainen sanonta, että Suomessakin jokainen vanki, joka vankilaan joutuu, on syytön. Mutta he on tietysti omasta mielestään syyttömiä. Mutta Joosef oli oikeasti, hän oli syytön, koska hänet lavastettiin siihen. Ja mitä noiden 13 vuoden aikana tapahtuu? Tapahtuu se, että Joosef ei jää murehtimaan sitä, kuinka asiat voisivat olla, vaan hän keskittyi siihen, mihin hänellä oli mahdollisuus vaikuttaa. Hän teki asioita niin hyvin kuin hän ikinä osasi. Ja Raamattu kertoo, että Joosef pääsi vankilan johtajan suosioon. Siis vankina Joosef pääsi vankilan johtajan suosioon. Ja vangista tuli vankilan johtajan apulainen. Ja Raamattu sanoo näin, että vankilassa ei tapahtunut mitään, etteikö Joosef olisi sitä tiennyt. Ja ajattele, me puhutaan vangista. En tiedä, onko Suomen vankiloissa tällainen käytäntö, että joku vangeista otetaankin vankilanjohtajan apulaiseksi. Epäilen. Mutta aivan poikkeuksellinen henkilö on meidän edessämme, kun me tarkastelemme Joosefia. Se, mikä on merkille pantavaa, Raamattu ei missään kohtaa osoita, että Joosef olisi sanallakaan kapinoinut Jumalaa vastaan. Totta kai inhimillisiä ihmisiä olemme, me ymmärrämme, että meillä tulee ajatuksia. Ei tarvitse olla niin kovin kovakaan koetus, kun me rupeamme kapinoimaan Jumalaa vastaan ja ihmettelemme, että missä me oikein olemme, miksi sinä olet Jumala tänne meidät tuonut. Mutta Joosef ei jäänyt pohtimaan sitä, miten häntä oli kohdeltu väärin, vaan hän keskittyi siihen, mitä hän voisi elämällään tehdä. Jumala ei pakottanut Joosefia yhtään mihinkään, mutta meidän on todettava, että Joosef pyrki elämässään puhtauteen. Hän pyrki siihen, että hän toteuttaa Jumalan antamia asioita. Valitettavasti on niin, että jos Joosefin elämä käytäisiin läpi, niin me saataisiin 2 viikkoa tästä eteenpäin viettää täällä aikaa, joten mennään hivenen eteenpäin. Siinä oli yksi ihminen, Joosef. Toinen ihminen. Tämä henkilö on varmasti sellainen, että meillä jokaisella on muistissa, mitä hän on tehnyt. Koska mä väitän, että jokaista meitä hän on tavalla tai toisella koskettanut. Mä puhun Jeesuksesta. Koska Jeesus eli ja toimi niin, että hän vaikutti ihmisiin. Hän opetti, hän neuvoi, miten tulisi tehdä. Ja mun rukoukseni tänään on se, että toivottavasti tässä salissa on jokainen saanut kokea Jeesuksen kosketuksen. Sen, että Jeesus on pessy synnit pois. Koska mikään ei voita sitä, että saa tietää, että synnit on anteeksi annettu ja pois pyyhitty. Sä oot saattanut kuulla, että vanhassa testamentissa on henkilöitä, jotka jollain tavalla toimivat esikuvina Jeesuksesta. Joosef on yksi niistä. Sitten on Mooses. Sitten on Abraham. On monia miehiä, jotka toimivat esikuvina Jeesuksesta. Mutta mikä yhdistää Jeesusta ja Joosefia? He molemmat olivat muukalaisia. Samalla tavoin kuin Joosefin, hänet vietiin muukalaiseksi vieraaseen maahan. Jos me ajatellaan Jeesusta, hänhän tuli maan päälle omasta valtakunnastaan. Eihän maan päällinen valtakunta ole Jumalan valtakunta. Ajattele, että Jumala laskeutui Jeesuksessa Kristuksessa ihmisen tasolle. Mitä tapahtui? Ja tämä on mun suurin pointtini, mitä mä haluan kaikella tällä sanoa. Jumala nöyrtyi ihmisen tasolle. Aivan samalla tavalla kuin Joosef, hän nöyrtyi palvelemaan Egyptissä. Ja hän palveli niin hyvin kuin hän ikinä osasi. Miten muuten Jeesus ja Joosef, tai mikä heitä yhdistää? Molemmat elivät palvellen muita. Yksi Joosefin elämän kohokohdista varmasti oli se, että kun hän ymmärsi, mitä varten hänet oli Egyptiin ikään kuin lähetetty. Mitä varten hänen elämässä oli tullut se päivä, että hänet myytiin orjaksi Egyptiin. Kun hän tajusi, että hän selitti Faaraon unen. Niistä 7 lihavasta tähkästä ja 7 rumasta huonosta tähkästä. 7 lihavasta lehmästä ja 7 rumasta ja laihasta lehmästä. Ja siinä vaiheessa mä uskon niin, että Joosef ymmärsi, että Jumalan suuri käsi on ollut kaiken aikaa Joosefin elämän yllä. Koska hänet laitettiin vastuumieheksi siihen, että ruokaa tulisi riittämään nälkävuosienkin ajaksi. Ja sitä riitti jopa niin paljon, että Jumala viisaudessaan lähettää Joosefin veljet hakemaan sitä ruokaa sinne Kaanaanin maahan. Joosef ja Jeesus palvelivat muita. Johanneksen evankeliumi 4. luku ja jae 34 sanoo, minun ruokani on se, että teen lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Nämä ovat Jeesuksen sanoja. Jeesus ei tullut siis omaa ajatustaan tuomaan maan päälle, vaan sitä, mitä isä ajatteli. Mikä vielä yhdistää Joosefia ja Jeesusta? Se, että sekä Jeesus että Joosef, he tulivat molemmat omiensa hylkäämäksi. Mutta mitä tapahtui? Kumpikaan ei jäänyt kiinni katkeruuteen. Ajattele, mitä Jeesus opettaa Matteuksen evankeliumissa. 18. luku, jakeet 21 ja 22. Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja kysyi, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko 7 kertaa? Pietari luuli, että nyt hän on niin kuin ymmärtänyt jotain. Jeesus vastasi hänelle, minä sanon sinulle, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Ja niin kuin olen monta kertaa aikaisemminkin sanonut, 490. Eikö? Nyt laskemaan. Jos sinua vastaan rikotaan, niin 490 kertaa joudut päivässä antamaan anteeksi. Sitähän se tarkoittaa, eikö totta? No ei tarkoita. Se ei tarkoita sitä, vaan se tarkoittaa sitä, että ihmisellä tulisi olla jatkuva anteeksi antava mieli niitä ihmisiä kohtaan, jotka rikkovat meitä. Ajattele, kuinka paljon Jeesuksella olisi ollut aihetta rukoilla Jumalaa, että nyt se salama tähän ja just. Minä en jaksa tätä, koska niin paljon häntä ikään kuin häntä kohtaan hyökättiin. Ja ketkä hyökkäsi Jeesusta kohtaan kaikista eniten? Ne, jotka luulivat tietävänsä, miten asiat on, eli fariseukset. Silti ristillä Jeesus huutaa, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Eli Jumalan poikana Jeesus rukoili näille ristiinnaulitsijoilleen ja tuomitsijoilleen. Hän rukoili heille anteeksi antoa. Samoin kuin Joosefin kohdalla, Jeesuksestakin riittäisi puhuttavaa vähintäänkin 2 viikoksi. Kolmas ihminen. Minä ja sinä. Miten tämä meihin koskee? Olemmeko mekin muukalaisia vieraalla maalla? Joku varmasti täällä on syntyperäinen kälviäläinen. Eikö? Kyllä, useita päitä nyökkäsi. Me emme ole siinä määrin muukalaisia kuin Joosef ja Jeesus. Mutta niin kuin sanoin, mun pääpointtini on tänään se, että mikä koskettaa meitä samalla tavoin kuin se kosketti Jeesusta ja Joosefia. Eikö ole niin, että anteeksi antaminen on joskus tosi vaikeaa? Se on joskus niin vaikeaa, että yöunet menee. Tai voi olla, että koko päivän tekemisestä ei tule yhtään mitään. Mutta mä väitän, että kuitenkin on niin, että anteeksi antamattomuus on paljon vaikeampi käsitellä kuin se, että annat anteeksi. En muista, onko teille kertonut, 10 pitkää vuotta minä olin anteeksi antamaton. Ja se kohdistui minun omaa isääni. Isä kuoli 2004. Ajattelee, että 2014 minä sain rukouksessa huokasta Jumalan puoleen. Minä haluan antaa isälleni anteeksi. Ja jotain tapahtui. Minulle se on vielä tuntematon, mitä tapahtui muutoin kuin se, että annoin anteeksi. Ja mä haluan tässä vaiheessa jo sanoa sinulle, että jos kannat anteeksi antamattomuutta jollekin, jos kannat katkeruutta jostakin asiasta, anna hyvä ihminen anteeksi. Koska muistatko mitä Vuorissaarna sanoo? Ei kun se olikin Vuorisaarna. Ei Vuorissaarna. Vuorisaarna sanoo, sillä jos te annatte ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, niin myös teidän taivaallinen isänne antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Meidän ihmisten elämässä on paljon sellaisia asioita, mitkä johtuvat ylpeydestä. Anteeksi antamattomuus on yksi niistä. Oletko pistänyt merkille, että jos ihmiset puhuvat pahaa toinen toisistaan, sekin itse asiassa johtuu ylpeydestä. Suuri vaikutin siellä puheitten takana on se, että asetetaan oma itse korkeammalle kuin se toinen. Ja se on ylpeyttä. Se, että ylpeydestä pääsee pois, vaatii nöyrtymistä. Joskus ylpeydestä pois pääseminen vaatii nöyryyttämistä. En tiedä, miten sinun elämäsi on tähän päivään asti mennyt, mutta sen tiedän Raamatun sanankin pohjalta, että meissä jokaisessa asuu se niin sanottu vanha Aatu. Se, joka haluaa minulle minun kaikki tänne heti. Joka haluaa, että vain minun tahtoni toteutuu. Vain minä olen oikeassa. En tiedä, onko täällä ketään Aatu-nimistä henkilöä, mutta meissä kaikissa asuu Aatu. Miksi sanoin, että joskus ylpeydestä pois pääseminen vaatii nöyryyttämistä? Sanon siksi, että olen kokenut, että minua on nöyryytetty. En tarkoita niin kuin sillä lailla väärällä tavalla. On olemassa oikeakin tapaa nöyryyttää, mutta on olemassa myös väärää tapaa. Ja tiedättekö, kun me elämme Jeesuksen seurassa, me saamme sellaisina kuin me olemme, me saamme tietää, että jos tulee meidän elämässämme niitä tilanteita, että meitä nöyryytetään, Jumala, joka on armosta ja rakkaudesta rikas, ei koskaan nöyryytä meitä väärin. Hän laittaa meidät sille paikalle, että me joudumme toteamaan meidän läheisellemme, anna anteeksi. Minä rikoin sinua vastaan. Minä puhuin sinusta väärin. Minä toimin sinua kohtaan väärin. Ensimmäinen Pietarin kirje, luku 5 ja jae 6 opettaa. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallaan teidät korottaisi. Näetkö mitään yhtäläisyyttä Joosefin elämään? Joosef oli valmis tekemään niitä ihan kaikista huonompia hommia, koska hän luotti siihen, että Jumalalla on jotain hänelle annettavaa. Minä väitän, että ilman Joosefin nöyryyttä häntä ei olisi koskaan korotettu siihen asemaan, mihin hän sitten pääsi. Ootko koskaan elämässäsi huomannut, että meille on tullut niitä tilanteita, mitkä ei menekään niin kuin me ajatellaan, joidenka kautta meitä ikään kuin nöyryytetään. Meitä taivutetaan toimimaan Jumalan ajatusten mukaan. Älä ihmettele, kun Jumala sallii sun elämää vaikeita aikoja. Ne ovat sitä varten, että me osaisimme nähdä, mitä Jumala meiltä haluaa. Että me osaisimme nöyrtyä. Että me osaisimme jättää meidän ylpeytemme pois. Tuo ylpeys on vähän semmoinen asia, että ei meidän tarvitse katsoa naapuria, kun me puhutaan ylpeydestä. Se riittää, kun me mennään ihan vaan peili eteen. Katsotaan sinne hetki ja todetaan, niin, sieltä se tuijottaa vastaan. Siksi mä en halua millään lailla painaa meitä alas, koska meistä kaikista löytyy ylpeyttä. Me ei olla niin pyhiä, niin kuin eräs henkilö tuli mulle kerran sanomaan, että olen nöyrä ja voin todistaa sen. Mun mielestä nöyryyttä ei todisteta. Se eletään todeksi. Ja jos luulet, että tämä nöyryys ja sen korottaminen, se on vain minun ajatukseni, niin mä haluan lukea pari kohtaa, ihan vain kaksi kohtaa Raamatusta. Toinen Samuelin kirja 22 luku 25-28 jakeet. Herra maksaa minulle vanhurskauteni mukaan, sen mukaan kun olen puhdas hänen silmiensä edessä. Uskollista kohtaan sinä olet uskollinen, nuhteetonta sankaria kohtaan nuhteeton. Puhdasta kohtaan sinä olet puhdas, mutta kieroa kohtaan nurja. Sinä pelastat nöyrän kansan, mutta sinun silmäsi ovat ylpeitä vastaan. Sinä alennat heidät. Ja sitten Jaakobin kirja 4:6. Mutta vielä suurempi on armo, jonka hän antaa. Siksi Raamattu sanoo, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Tämän elämän aikana, mitä Jumala on meille antanut, meidän on syytä ymmärtää sitä nöyryyttä, mikä Jeesuksella oli. Jos me ajatellaan, kuinka hänet nöyryytettiin. Hänet nöyryytettiin, että siinä, että hänet ristin puuhun naulittiin. Ja hänet naulittiin sinne alasti. Jos joku on nöyryyttämistä, niin se. Silti Jeesus sieltä ristiltä huutaa, anna heille anteeksi. Meillä jokaisella on niitä tilanteita, mistä me ollaan saatu oppia nöyryyttä. Enkä ole mikään profeetta, mutta uskallan sanoa, mitä pidemmälle aika kuluu, sitä nöyrempiä meidän tulee olla Jumalan ja toinen toistamme edessä. Koska Raamattu sanoo, roomalaiskirja 12:10, olkaa veljellisessä rakkaudessa hellä sydämisiä toisianne kohtaan, toinen toistenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Jos me olemme oikeasti nöyriä, jos me kunnioitamme toinen toisiamme, eikö ole niin, että me vaalimme toinen toistemme parasta? Ja minun mielestä silloin on tapahtunut sitä, että se ylpeys meidän elämästä, se on saanut kariutua pois. Sitä on karsittu pois. Aivan niin kuin rankamettällä ollaan, oksat vedetään ensin pois, että saadaan se runko näkyviin. Nöyräksi ei synnytä, nöyräksi kasvetaan. Jos vielä lopuksi palataan Joosefiin, mitä sinä tekisit, jos sinua kohtaisi samanlaiset tilanteet kuin Joosefia? Pitikö Joosef kiinni oikeudestaan olla loukkaantunut? Se hetki Joosefin elämässä, kun hän näkee 10 veljää polvistuneena hänen eteensä, se on musertanut hänet aivan täysin. Ja hän on käynyt sitä kamppailua omassa elämässään, niin kuin Raamatusta voimme lukea. Ja kun aika tulee, Joosef ilmaisee veljille itsensä ja sanoo, te olette saanut jo anteeksi. Mistä syystä? Koska Joosef ymmärsi, että hänet oli laitettu siihen tehtävään sitä varten, että koko Israelin kansa saisi pelastua. Älä koskaan väheksy ja halveksi niitä päiviä, kun sinusta tuntuu, että tekisi mieli lyödä nyrkkiä pöytään ja sanota, olkoot. Joosef antoi anteeksi. Ja siinä on meille niin suurta esimerkkiä meidän elämäämme varten, kun Jeesus antoi anteeksi. Ja niin kuin me luimme, meidänkin ei ainoastaan ole hyvä antaa anteeksi, vaan sanon ihan näin, Jos mieli taivaaseen päästä, anna anteeksi, että voisit saada anteeksi. Siinä on meille oppimista meidän loppuelämämme ajaksi. Niin minulle, kuin uskon, että meille kaikille. Rukoillaan vielä tähän päätteeksi. Kiitos rakas taivaan Isä, sinun hyvyydestäsi. Kiitos siitä, että Jeesus, sinun sanasi on ihmeellinen. Ja sinun sanasi, se tutkii meitä. Ja kun se tutkii meitä, me saamme tietää, että se tutkii meitä tosi parhaaksemme. Jeesus, auta meitä olemaan niin nöyriä, että kun sinä sanasi kautta meitä tutkit, että me emme kääntäisi sinulle selkäämme, vaan me tunnustaisimme meille tai sinulle meidän rikoksemme, meidän vääryytemme. Kiitos Jeesus siitä, että sinä tahdot tänäänkin osoittaa, millaista on todellinen nöyryys. Herra, me kiitämme yhdessä siitä, että sinä nöyryytit itsesi. Jumalana sinä nöyryytit itsesi alemmaksi kuin yksikään ihminen. Kiitos Jeesus siitä, että sinun työstäsi me saamme tänään iloita. Me saamme tänään kiittää, että sinä alensit itsesi ja olit valmis astumaan Golgatan keskimmäiselle ristille, maksamaan meidän syntivelkamme, ottamaan pois kaikki meidän taakkamme ja osoittamaan meille, että kun me olemme sinulle elämämme antaneet ja ottaneet kädestä sinua kiinni, sinä olet luvannut johdattaa meidät sinne sinun valtakuntaasi. Kiitos Jeesus siitä, että saamme rukoilla. Tule Herra Jeesus. Tule Herra Jeesus. Kiitos siitä, että sinun kädessäsi on meidän elämämme. Ja kiitos siitä, että pidät meistä huolta niin kauan, kun meille olet päiviä antanut. Ole ylistetty ja kiitetty, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Amen.